Ieremia 23. Ieremia vorbește aici, sau Dumnezeu vorbește prin Ieremia despre fenomenul prorocilor falși. Ieremia 23:16. Așa vorbește Domnul oștirilor: n-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc, ei vă leagănă cu închipuiri zădarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Ei spun celor ce mă nesocotesc: Domnul a zis, veți avea pace. Și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: nu vi se va întâmpla niciun rău. Cine a fost de față la sfatul Domnului, ca să vadă și să asculte cuvântul lui? Cine a plecat urechea la cuvântul lui și cine l-a auzit? Versetul 22. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor. Așadar, să mai adăugăm versetul 26. Până când vor proroci aceștia, până când vor proroci aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătoriile inimilor lor? Ei înșiși se înșeală. Versetul 31. Am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, pe care le istorisesc și rătăcesc poporul meu cu minciunile și cu îndrăzneala lor. Nu i-am trimis eu și nu eu le-am dat poruncă și nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. Așadar, dragii mei, existau proroci adevărați și existau proroci falși. A fi proroc e un lucru extraordinar de mare. A veni în fața poporului să zici: eu am fost la sfatul lui Dumnezeu, eu l-am auzit pe Dumnezeu vorbind. Faptul acesta îți dă o aureolă specială, nu? Și atunci fiecare dorea să fie așa. Și oamenii își fabrică ei gândurile lor, viziunile lor și le aduc drept cuvântul lui Dumnezeu. Așa a fost atunci și așa e totdeauna. Întotdeauna apar prorociile astea și de aceea Domnul Iisus ne avertizează în Matei capitolul 7. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în piei de oaie, dar pe din lăuntru sunt lupi răpitori. Îi veți cunoaște după faptele lor. E experiență acum de atâta vreme, ne uităm și vedem. Poate fi învățătura greșită. Nu-mi place să dau nume, dar unul dau, și anume pe Benny Hinn, că e cel mai extraordinar. Benny Hinn a spus că el câteodată, ca să capete putere, învățătoarea lui a fost Ecaterina Kuhlman. Se duce la mormântul ei și acolo capătă putere. Asta e magie, fraților. Și a spus la un moment dat: cuvântul meu e exact ca și cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu sunt un mic Dumnezeu. Când auzi expresii de felul ăsta, trebuie să zici: stop, Duhul meu nu mărturisește cu Duhul lui. Mai auzi și de nereguli financiare și de alte asemenea lucruri și atunci trebuie să zici, mă retrag, acolo nu-i rânduială. Prin urmare, trebuie să avem mare grijă astăzi. Eu nu spun că nu există fenomenul prorociei pentru că l-am trăit eu. Dar zic, fiți atenți, în primul rând, dacă tot ce spune omul ăla e după cuvântul lui Dumnezeu, dacă are baza în Scriptură. Și în al doilea rând, uită-te la felul lor de viață. Și iarăși, faceți distinție între omul care vine să aducă învățătură de la Dumnezeu ca să zidească sufletește biserica. 1 Corinteni 14. Cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Și nu se spune decât asta despre proroci, că zidesc, sufletește biserica. Dar când apar proroci care numai ghicesc, din momentul ăla zic stop, asta nu mai e prorocie, asta e ghicit. Și mai ales când apar acești profesioniști, că te duci la ei să spună cu cine să te căsătorești și ce trebuie să faci și ce să nu faci. Și el se concentrează și îți spune ce a văzut. Asta e ghicire, e ghicitul viitorului. Prorocii adevărați sunt oamenii care au fost la sfatul lui Dumnezeu și de acolo aduc lucruri care zidesc, sufletește biserica. Observați cât de mult doresc eu să rămân numai lângă ce stă scris. Acum, pe lângă asta, vreau să vorbim în această ultimă oră care ne stă la dispoziție despre trezirile spirituale. Pentru că asta ne doare, asta o dorim și nu știm ce să facem să fie din nou trezire spirituală. Se întâmplă din când în când, nu știm, niciodată nu se întâmplă la fel, dar Dumnezeu alege un om sau un grup de oameni, o biserică sau un grup de biserici, dintr-un loc sau din mai multe locuri, unde dintr-o dată coboară prezența lui Dumnezeu, coboară Duhul lui Dumnezeu peste adunare, e un foc, e o trezire a întregii localități și se întâmplă tot felul de fenomene. Noi spunem trezire spirituală. Și vreau să vă dau câteva jaloane referitor la trezirile spirituale. În primul rând vreau să pornesc de la ceea ce am văzut eu. A fost întâi o trezire spirituală în Sălaj. În ce an a început, frătii? 56. Cam așa eu știam prin 61-62 că era deja în floare. Într-o sâmbătă, un frate se pregătea să ducă în satul vecin la prietenii lui, cum făcea de obicei sâmbăta, s-a dus și a luat damigeana de vin să se ducă să aibă părtășie cu prietenii lui, cu frații din satul vecin. Și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu i-a spus, nu, nu te mai duci cu vin, te duci numai cu cuvântul. Și el a luat damigeana, a dus-o înapoi în pivniță și s-a dus numai cu Biblia. Și a început o trezire spirituală, a început o înnoire a vieților, au început să-și curețe viața și să trăiască o viață de sfințenie. De obicei, trezirea spirituală începe când Duhul lui Dumnezeu arată la un anumit păcat și cere unui om să abandoneze acel păcat. Dacă omul ascultă, Dumnezeu îi arată după aceea altele și altele care trebuie curățate până când viețile acelea se sfințesc și dintr-o dată vine putere spirituală extraordinară. Acum vreau să vă spun că securitatea știa ce e aia trezire spirituală. Și securitatea se temea de trezirea spirituală mai rău decât de orice. Ei au înăbușit în sânge trezirea spirituală de la reformații unguri din Ardeal, numită Betania. O mișcare de trezire numită Betania, care s-a întâmplat pe la Debrețin și de acolo a venit și în Ardeal. Pe toți care au fost implicați în mișcarea Betania, securitatea i-a luat și a aruncat în închisoare. Pastorul Vișchi a fost unul dintre liderii acelei mișcări. Oameni curați, oameni dăruiți lui Dumnezeu, oameni cu o putere spirituală extraordinară. S-au băgat imediat securitatea să-i zdrobească și așa s-a întâmplat și cu trezirea din Sălaj. Atunci securitatea a pervertit-o și a zdrobit-o și a oprit-o. Apoi s-a întâmplat trezirea de la Oradea din 1974, făcută de Dumnezeu prin Liviu Olah. Lui Liviu Olah i s-a luat carnetul și câțiva ani de zile, ca să poată să aibă cu ce trăi, făcea pungi de carton, de astea pentru magazine. El lipea cu clei pungile și făcea pungi la domiciliu și se ruga pentru trezire. Și Dumnezeu a lucrat o minune, a primit din nou carnetul de predicator, dar l-a primit pentru Oradea, nu pentru Timișoara, unde era el. Și a venit la Oradea cu o dorință înflăcărată după trezire spirituală. Și ceea ce a început Liviu a fost să predice despre pocăința pocăiților. Că pocăiții s-au dat la păcate și până nu se pocăiesc ei de păcatele lor, Dumnezeu nu poate să binecuvinteze. Și a luat pe rând. Unul din primele păcate pe care l-a discutat a fost furtul de la colectivă și de la serviciu. Că fiecare, la orice serviciu lucrai, băgai ceva în geantă seara ca să te duci acasă și de aia căutau la poartă totdeauna la servietă să nu duci ceva acasă. Dar apoi mai ales la colectivă și frații ziceau, păi ei au furat pământul nostru și noi luăm dintre a nostru, deci noi nu furăm. Totdeauna găsim noi formula ca să nu fie păcat. Și Liviu a spus clar, furtul-i furt ori de unde și oricum. Și până nu ne oprim din asta, nu va fi binecuvântarea Domnului. Și a ajuns să facă un legământ, au făcut legământ că de acum noi nu mai furăm de la colectivă sau de la serviciu. Și apoi au luat pe rând alte păcate care le practică pocăiții. Și cu fiecare a ajuns la un moment să zică, ne pocăim de păcatul ăsta și luăm hotărârea să nu-l mai practicăm. Ultimul a fost cu alcoolul. Oradea e o zonă de vii. Unul din păstorii dinainte a avut via lui și pivnița lui de vin. Pastorul care era înainte de Liviu, după mine ca după masa, n-aveau serviciu atunci, că erau reduse serviciile. El se ducea cu membrii din comitet la terasa zisă la ciupercă de pe deal și stăteau la un pahar de coniac. Asta era obiceiul lor. Și a venit Liviu și a pornit de la Efeseni 5:18. Ori alcool, ori Duhul Sfânt. Alcoolul sau Duhul Sfânt, astea sunt incompatibile. Nu poți să ai plinătatea Duhului Sfânt când tu bagi alcool în tine. Aici vreau să vă spun ceva care acum a dovedit medical. Alcoolul, un mic păhărel de vin, afectează centrii de control, reduc vederea și capacitatea de a reacționa. De aceea nu-i voie să iei alcool când urci la volan. Pentru că se reduce, se afectează centrii de control și centrii de luare a deciziilor. De aceea nu-ți mai stăpânești limba și nu mai stăpânești nimic. Ți-ai pierdut controlul. Și Duhul Sfânt e Duhul călăuzirii. El vrea să aibă control. Ca tu să umbli călăuzit de Duhul, dar când ai băut alcool, nu te mai călăuzește Duhul, ci alcoolul. Și atunci îți dai drumul la limbă și spui lucruri care nu trebuia să le spui și te uiți unde nu trebuie să te uiți și pui mâna unde nu trebuie să pui mâna și le faci pe toate pentru că ți-ai pierdut controlul, adică centrii de control nu mai sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt. Iată de ce, dragii mei, lucrul ăsta e științific demonstrat acum. Alcoolul afectează centrii de control. Duhul Sfânt lucrează în centrii de control. Și ori îți amețești centrii de control cu alcool, ori îi pui la dispoziția Duhului Sfânt. Puterea era așa de mare încât biserica asta unde erau bețivi de toate felurile au ajuns să hotărască nu mai folosim niciun fel de alcool, nici bere, nici vin, nici țuică, nimic, nimic, nimic. Din momentul în care au luat hotărârea asta, a fost cam prin iunie 74, până în decembrie, au avut 3 botezuri cu un total de vreo 249-250 de persoane. Niciodată în România nu s-a întâmplat așa ceva, ca într-un timp așa scurt să se boteze atâția oameni. În 2 ani de zile, fratele Liviu a botezat 650 de oameni acolo. După aceea s-a întâmplat ceva și fratele Liviu a decis că el pleacă în America. Întâi s-a mutat la Arad, la Biserica Bujac și la 6 luni mai târziu m-au chemat comitetul de la Oradea și m-au stăruit de mine să primesc să mă duc eu, nici n-am vrut să aud, dar le-am promis că mă rog și postesc și când posteam și mă rugam, am avut o viziune în care am văzut o serie de lucruri și am simțit, am știut că Domnul spune, du-te la Oradea. Toată lumea a fost surprinsă, toți prietenii mei care știau ce planuri aveam eu, au fost șocați că eu renunț la toate și mă duc la Oradea. Păi, au mai durat încă 6 luni, a venit cu tremurul la Ploiești, am fost arestați atunci, am fost în anchete. Abia prin iunie am reușit să plec la Oradea, deci la un an de zile după ce a plecat de acolo fratele Liviu. Ceva s-a întâmplat și cu mine, nu am timp să le povestesc pe toate, dar ca să mă pot potrivi cu mișcarea de la Oradea, Dumnezeu a trebuit să lucreze aceleași lucruri și în mine. Și în focurile prin care am trecut atunci, Dumnezeu a ars și în mine o serie de lucruri, în așa fel încât când am ajuns la Oradea, focul acela m-a prins și pe mine și în 4 ani de zile am botezat 850 de noi convertiți. Am trăit cei mai frumoși ani ai vieții mele, anii aceia 4, până când securitatea a decis, mi-au dat 3 săptămâni să plec din țară cu familia. Foarte important să știm că noi nu putem să producem noi o trezire. Nu noi o producem. Dumnezeu alege. Dar noi putem să producem condițiile pentru trezire. Și condiția fundamentală este sfințirea vieții. Duhul lui Dumnezeu ne revelează lucrurile care nu-i plac lui. Și ne spune, vrei binecuvântările mele? Vrei plinătatea mea? Scoate-le astea din viața ta. Dacă l-ascultăm, poate suntem numai unul singur acolo. Unul singur. E el trezit. Alții nu mai vor să vină, că zic că asta e nebunie și asta e cine știe ce altceva. Dar nu e nimic. Tu trăiești trezirea singură. Sunt și asemenea situații. Oameni treziți fără ca ceilalți să primească mesajul. Lucrul pe care vreau să-l accentuez cel mai mult însă este că în trezirile spirituale repede apar și falsurile. Dacă diavolul nu poate să blocheze, dacă el nu blochează, el deversează. Ori pune blocare, ori face deversare. Ia-o pe de lături. Și cele mai multe treziri spirituale o iau pe razna. Aci vreau să vă spun câteva lucruri despre trezirea spirituală care e acum la Zalău prin fratele Joldiș. Fratele Joldiș a fost ucenicul meu în anii, încă din anii 70. Și el mărturisește lucrul acesta. Când a început trezirea spirituală la biserica lui, el a venit și m-a consultat. Și eu am spus, mergi bine, du-te bine. Am căutat să mediez cu frații de la comunitatea baptistă din Cluj să nu le excludă. În cele din urmă au avut mai multe dialoguri și în cele din urmă l-au exclus din cultul baptist. Dar asta e altă problemă. Am scris că e o lucrare bună până când am auzit că predomină acum prorocii. În orice mișcare în care predomină prorocii, nu mai predomină învățătura din cuvânt, nu mai predomină dorința după sfințirea vieții, ci de acum prorocii, cât mai spectaculare, cât mai multe, ca să ni se spună ce o să se întâmple. Și mai ales când prorocii sunt femei, să mă ierte surorile, dar e experiența fraților pentecostali din Ardeal, că acolo unde au început să predomine profetesele, în cele din urmă, biserica aia a luat-o razna rău. Am înțeles că fratele Joldiș a început să-și dea seama și să blocheze, cel puțin întrucâtva, fenomenul acesta a predominării profeților. Profeții care nu fac altceva decât să spună, vezi că e în adunare unul care e așa și unul care e așa și care de fapt fac un fel de lucrare de ghicire sau care prorocesc. S-a dus într-un sat o profeteasă de la Joldiș și a spus, într-un an de zile Biserica Baptistă și Pentecostală din satul ăsta se vor uni. Asta a fost acum vreo 5 ani. Nu s-au unit nici acum. Și a mai făcut câteva prorocii în satul ăla. Și nu s-au împlinit. Și sigur că imediat frații spun, ce e asta? Și atunci fratele Joldiș a început să noteze, să vadă dacă sunt după Biblie sau nu sunt după Biblie. E o problemă. În momentul în care apare o trezire, diavolul vrea să o deverseze. Și una din deversări e fenomenul prorocilor falși. Prorocii adevărați vin cu cuvântul lui Dumnezeu despre sfințire, despre curăție, despre viața trăită cu Dumnezeu și ei zidesc biserica pe linia cuvântului Domnului Iisus Hristos. În momentul în care asta e pus deoparte și așteptăm numai ghiciri și preziceri, în momentul acela deja trezirea a luat-o razna. Au apărut altfel de treziri. A apărut acum câțiva ani trezirea de la Toronto, unde oamenii se apucau de râs sau de grohăit sau de lătrat. Erau tot felul de fenomene din astea, ci că Duhul Sfânt le-a dat astea. La început s-au dus lume din toate părțile, era lângă aeroportul din Toronto și se duceau acolo ca la minune. Până la urmă s-a răsuflat totul și s-a stins, pentru că accentul era pe acțiuni paranormale, pe minuni spectaculare. Accentul lui Dumnezeu totdeauna e pe a-și forma oameni după chipul și asemănarea Lui. Oameni care seamănă cu Domnul Iisus. Dacă trezirea merge în direcția aceea a formării după chipul Domnului Iisus, e o trezire sănătoasă. Când a luat-o razna cu semne și minuni, când numai astea ne interesează, deja e primejdia să uităm de dăruitor și să ne intereseze numai darurile. Totdeauna gândiți-vă la aceasta. Ce căutăm noi? Darurile sau pe dăruitor? Când predomină darurile și nu mai e focul pentru dăruitor, deja trezirea a luat-o razna. A fost acum vreo 2 sau 3 ani, o nouă trezire a apărut în Florida, tot la o biserică penticostală și iar a fost salutată cu mare, mare entuziasm, tot așa semne spectaculare. Au fost oameni care s-au uitat și au spus, fiți atenți, omul ăla prin care se producea trezirea nu-i sănătos nici în cuvânt, nici în viață. Și nimeni nu i-a crezut. Până când acum un an, dintr-o dată s-a anunțat, omul divorțează de nevastă sa. Și toată trezirea s-a spulberat pentru că omul a luat-o razna. După roadele lor îi veți cunoaște. Noi cu toții dorim o trezire spirituală. Adevărata trezire spirituală nu caută semne și minuni. Adevărata trezire spirituală poate fi însoțită de semne și minuni. În multe din predicile mele au fost oameni care s-au vindecat. Au fost oameni care acolo au zis, domnule, omul ăsta numai mie îmi vorbește. Cine i-a spus că numai despre mine vorbește? N-am timp să vă relatez cazuri, dar a fost unul care a spus cuiva, domnule, îmi venea să mă scol să mă duc să-l bat, că tot timpul numai la mine se uita și pe mine m-a demascat în fața tuturor. Eu habar n-aveam că el există. Dar Domnul mi-a dat așa un cuvânt care era total o descriere a vieții lui. minuni de tot felul pe care le face Dumnezeu când noi predicăm. Dar eu nu caut minunile, eu caut să fiu fidel mesajului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Asta e singurul lucru care mă interesează, să știu că am primit mesaj de la Dumnezeu și că îl transmit conform cuvântului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu alege să facă și minuni de tot felul, asta e alegerea Lui. Dar eu nu aceea o caut. Și nu mă laud cu aceste minuni, nu le scot în evidență, să uite, haideți că aici la noi se fac minuni. Minunile cele mai mari sunt minunile de convertire și de schimbare a vieții. Alea sunt minunile minunilor. Mai e ceva. În cadrul trezirilor spirituale, unul din primele lucruri care se întâmplă e că cei treziți se duc să-și pună viața în rânduială. Dacă a fost certat cu cineva, după ce se predă Domnului, se duce și-și cere iertare de la cel care a fost certat. Și se fac împăcări extraordinare, pentru că Duhul lui Dumnezeu la aceasta îi obligă. Du-te și repară ce ai stricat. Cere-ți iertare de la cel pe care l-ai jignit. Nu în puține cazuri, foarte multe cazuri, în trezirile spirituale, oamenii se duc la magazin, la alimentare sau la haine și spun la cel de acolo: Domnule, odată eu am luat marfă fără să o plătesc și Domnul acum m-a mustrat, uite aici-s banii. Spunea cineva care a scris despre o trezire spirituală: cei care cunosc primii care e trezire spirituală sunt proprietarii de magazine, că ei capătă banii înapoi de la pocăiți. E ciudat, nu-i așa? Oamenii care imediat repară ce au stricat. Există o serie de păcate care nu ne-au afectat numai pe noi, ci au afectat pe alții. Și noi mergem să reparăm. Uite, eu sunt obligat să repar o daună care am făcut-o aseară. Aseară am fost întrebat referitor la plecările dintr-o biserică în alta. Și eu nu cunosc situațiile de aici. Felul cum am răspuns, însă mi-am dat seama că l-am supărat pe fratele Ardelean. Am spus o frază care a fost corectă în felul ei, dar n-a fost completă. Și anume, am spus așa: fiecare este liber să facă ce vrea. Așa-i. Fiecare e democrație și libertate și fiecare e liber să se ducă să-și aleagă biserica. Dar ce trebuia să adaug? Dacă îl întreb pe fratele ăla: Duhul lui Dumnezeu ți-a spus să pleci din biserica asta sau te-ai certat cu păstorul și nu-l mai poți suferi? Poți zice tu cu mâna pe inimă: Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit că să plec din biserica asta și să mă duc în cealaltă. Pentru că noi avem următoarele cuvinte în Biblie. Fiți atenți! Vrăjbile, certurile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile. Astea sunt lucruri mari. Le repet. Vrăjbile, certurile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, Vă spun mai dinainte cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Auziți? Cei care produc certuri și dezbinări și ruperi nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5, 20 și 21. Rog să le citiți. Eu trebuia să adaug partea asta. În general, eu caut pe cât posibil să fac un echilibru între păstor și biserică și să subliniez care sunt obligațiile păstorului și drepturile membrilor. Și atunci, scoțând în evidență obligațiile păstorului și drepturile membrilor, impresia că îl apăs pe păstor și e prea ridic pe membri. Dacă asta a fost impresia aseară, eu îmi cer iertare, frate Ardelean, în public, am făcut-o aseară în public, trebuie să fac și acum. Așa că e nevoie, din punctul meu de vedere, că mă cert cu stăpânul dacă nu. Deci problema nu e între mine și dumneata, problema e între mine și stăpânul meu. Așa că ce n-am subliniat deci aseară e aspectul acesta, că între noi intră tare mulți certăreți, oameni cărora le place să facă vrăjbi, mânii, neînțelegeri, certuri de partide. Dumnezeu urăște toate astea. Din potrivă, Duhul ne duce la dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, amabilitate, blândețe și înfrânare. Cine le are pe astea, are Duhul lui Dumnezeu. Și cei care sunt cu Duhul lui Dumnezeu produc unitate, produc cooperare. Ei știu să stea alături de păstor și să-l sprijinească pe păstor. Pentru că în Evrei 13:17 spune, dacă păstorul își face lucrarea suspinând, nu vede niciun folos. Faceți voi, membrilor, în așa fel încât el să nu-și facă lucrarea suspinând. Aveți grijă cum vă purtați cu păstorul vostru ca să nu își facă lucrarea suspinând. Că nu vide nici un folos atunci. Prin urmare, când vine trezirea, unul din lucrurile care dispar sunt vrăjbile, certurile, ruperile. În trezirile spirituale nu există așa ceva, ci dimpotrivă toți se grăbesc să se ducă să-și ceară iertare unul de la celălalt. Semnul că e lucrarea Duhului Sfânt e armonia, dragostea dintre frați. Și Ioan zice să nu-mi spui că-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dar nu-L poți suferi pe fratele pe care-L vezi. Că ești un mincinos. Așadar, lucrarea lui Dumnezeu, coborârea Duhului Sfânt, totdeauna produce efectele acestea. Cerere de iertare, împăcare, restituire, repararea stricăciunilor. Dacă e o trezire spirituală, astea apar imediat. Dacă e lucrarea Duhului Sfânt, la astea ne duce Duhul Sfânt. Dar nouă ne plac lucrurile mai spectaculare. Încă o dată, eu cred în minuni. Eu cred în vindecări. Dar nu eu le comand. Sunt situații în care Duhul îmi spune, du-te și roagă-te pentru vindecarea acelui om. Și s-a vindecat. Și alteori Duhul îmi spune, du-te, spune-i că asta e ca să fie chemat acasă la Domnul. Și pregătește-l de moarte. Și printre cele mai frumoase experiențe ale mele ca păstor, a fost momentele în care m-am dus la cineva și am spus, am aflat de la medic sau de la sora de la spital că mai ai atâta de trăit. Medicii nu spun asta. La noi e interzis să spui asta. În pastorală e cel mai important lucru să-i spui și să-i spui imediat, eu am venit să te ajut să te pregătești, să te întâlnești cu Domnul. Ești pregătit? Mi s-a întâmplat la Ploiești odată asta și i-am spus la fratele, s-a dus acasă și a adunat familia. S-a împăcat cu toți, au avut o stare de vorbă extraordinară. Sora de la spital a auzit că i-am spus, frate, de ce i-ai spus că mă dă pe mine afară? Și tocmai când se lamenta așa, a venit soția fratelui și a auzit-o și a spus, tu taci din gură. Că a venit soțul acasă și ne-am împăcat cu toții și e o stare extraordinară acum, pentru că acum suntem pregătiți. Câteva săptămâni mai târziu, fratele s-a dus sus. Și sora aia m-a întrebat, după ce m-a mai dus odată la el în spital, ce frate Edson, ce ai făcut cu omul ăla? Că după ce ai fost la el și te-ai rugat cu el, îi strălucea fața de bucurie. Eu n-am mai văzut un om să-i strălucească fața de bucurie că moare. Nu, pentru că n-ați știut să-i pregătiți pentru a merge acasă. Așa că, dragii mei, uneori Domnul îmi spune, roagă-te pentru vindecare, și alteori Domnul îmi spune, pregătește-l să se ducă acasă. Și eu trebuie să fiu atent încotro mă călăuzește Duhul. În concluzie, de vă dau loc pentru completări și să ne și rugăm, dorim trezire spirituală. Eu v-am dat în mână manualul ăsta de părtășia cu Dumnezeu. Sunt acolo câteva lecții care vorbesc despre actul ăsta al părtășiei cu Dumnezeu. Dar țineți cont că baza e învățătura Domnului Iisus despre mântuire, despre legământ și despre bunătate. Pentru că scopul părtășiei e să fim oameni cum ne învață Domnul Iisus. Când vine o trezire în care oamenii nu mai așteaptă minuni, trăznăi se întâmplă. Nu minuni, ci trăznăi. Și trezirea îi dusă de la început pe căi greșite, că oamenii așteaptă numai semne și minuni. Dar dacă noi ne apucăm și îi învățăm pe oameni calea sfințeniei, trăirea după chipul Domnului Iisus, formarea chipului Lui în noi, și spunem, fraților, să stăruim după o trezire în care să se producă lucrurile astea în toți. Când vine trezirea, noi nu ne așteptăm la minuni spectaculare, ci la transformări morale ale vieții. În adevăratele treziri se produc transformări de vieți, că apar și minuni, că apar și alte fenomene neprovocate de noi, neîmpinse de noi. I s-a părut Duhului Sfânt potrivit să ne dea și aia. O primim. Dar trezirea spirituală nu-i pentru aia. Trezirea spirituală e pentru transformarea noastră după chipul lui Hristos. Țineți cont, deci, asta. Cum putem noi pregăti o trezire spirituală? Făcându-le clar oamenilor după ce umblă Domnul Iisus. Umblă numai după dreptul nostru de a merge în cer? Să umblă să ne transforme după chipul Lui. Să nu urmărim iertare fără transformare. Țineți minte. Pe El interesează transformarea. Întâi ne dă iertarea ca să putem intra în școala transformării. Și dacă nu acceptăm transformarea, El ne ia și iertarea. Asta e. Vedem din Matei 18. Așadar, dragii mei, esența învățăturii pe care v-am dat-o e aici. Noi, ca indivizi și ca biserici, am început să ne dăm cu lumea și cu păcatul. De aceea noi putere, de aceea noi viață. În săptămâna asta, Duhul lui Dumnezeu a pus degetul în viața ta pe mai multe lucruri. Și tu știi pe ce a pus El Duhul, degetul. Nu eu am pus, ci Duhul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată e o problemă între tine și Dumnezeu. Dacă accepți schimbarea sau nu accepți. De asta depinde dacă te va folosi cu putere sau nu te va folosi. De asta depinde ce părtășie vei avea de acum încolo cu Dumnezeu. Și tu trebuie să hotărăști înaintea lui Dumnezeu dacă te schimbi, dacă accepți tranzacția cu El sau nu. Eu mă rog Domnului ca în cultele noastre creștin pe Evanghelie, baptist, pentecostal, să vină o asemenea trezire. Amin. Care ne transformă caracterele și viețile. Ca dintr-o dată toți oamenii să zică ce s-a întâmplat cu pocăițe, că-s cei mai cinstiți oameni din comunitatea noastră. Uite la ei cum și-au schimbat viața. Aceea va trezi, va fi trezirea. Și dacă va fi așa trezire, imaginați-vă că suntem o jumătate de milion împreună. Ce-ar fi în România dacă ar fi o asemenea trezire în toată țara? Eu nu știu. Am apucat, am văzut, am cunoscut de aproape câțiva din treziții din Sălaj. După aceea am fost martor la trezirea din Oradea. Și aceea s-a stins, nu mai este. Pentru că la un moment dat se întâmplă ceva, nu știm ce, dar dintr-o dată trezirea dispare. Și nu mai simți acolo prezența aia, cum ai simțit-o în trezire. S-a dus. Nu știu dacă Domnul îmi va mai da bucuria să mai văd o trezire în România. La ora actuală nu o știu să existe nicăieri. Dar eu aș dori o să o văd în toate cultele noastre. Amin. Și ceea ce fac eu, făcând cursurile astea, e de fapt o introducere la trezirea spirituală. Luați-o în felul acesta. Un om care iubește trezirea spirituală și care ne-a făcut o introducere în trezire spirituală. Dacă poate fi o trezire spirituală și să rămână discordie între națiuni, între popoarele conlocuitoare, cum zicem noi. Asta era întrebarea. Și răspunsul e, când vine cu adevărat Duhul Sfânt, îi iei în brațe pe cei de altă culoare decât a ta.
Amin.
Deci Duhul Sfânt te face să treci peste bariere. Ai o altă trăsătură a trezirii spirituale. Vă rog, fiți atenți la următoarele expresii. E cu neputință să fie înnoiți iarăși și întorși la pocăință. E cu neputință să fie întorși la pocăință. Aici avem cheia ca păstori. Și vă leg pe suflet ca păstori să învățați lecția asta. Există oameni care când cad se împietresc așa de tare că se duc în lume unde e mai rău decât înainte și ăla nu mai vrea să știe de Dumnezeu în veci. E cu neputință să fie întors la pocăință. El nu se mai pocăiește. Dar dacă tu ca păstor ai în fața ta unul care zice, frate, ce mă fac, eu sunt evrei 6. Eu am căzut și mi-e frică de judecata lui Dumnezeu. Mi-e groază, îmi pare rău, dar eu nu mai pot fi primit. Frate, nu scrie că nu poți fi primit. Scrie că tu nu te mai poți pocăi, dar văd că tu te poți pocăi. Că spune Domnul Iisus că Duhul Sfânt ne dă convingerea de păcat. Adică eu văd în tine convingerea de păcat, înseamnă că Duhul Sfânt e încă în tine. Duhul Sfânt te-a făcut să vii la mine. Ăla care nu mai vine deloc, ăla care nu-l mai interesează Dumnezeu, ăla nu se mai poate pocăi. Cheia noastră aici trebuie să fie. Câte vreme omul acela are spaima de păcat, spaima că e căzut, și oarecum spaima că poate pe el nu-l mai primește Dumnezeu, să-i spui, tu nu te încadrezi în Evrei 6. Pentru că e evident că Duhul lui Dumnezeu încă pe tine te convinge că ești păcătos, înseamnă că tu te-ai întors la pocăință. Eu doar sunt aici să spun, el te primește. Pentru că e o regulă. Atâta vreme cât Dumnezeu nu mi-a tăiat firul vieții, atâta vreme cât eu mai exist pe planeta asta, dacă mă întorc, El mă primește. Dacă mă întorc, El mă primește, indiferent cât ești de căzut. Și cel va cădea de 7 ori și se va ridica iarăși. Dacă mă întorc, aici mă primește. Dacă mi-a tăiat firul vieții, dincolo nu mai poate fi întoarcere. Prin urmare, asta e bine să știm ca păstori, pentru că avem de-a face cu acești oameni care au cunoscut și s-au îndepărtat. Uită-te, mai lucrează Duhul Sfânt în omul acela pocăință, îi mai dă convingere de păcat. Asta e un lucru care se întâmplă în trezirile spirituale. Oameni căzuți, oameni păcătoși, oameni în mare mocirlă, se ridică și sunt transformări care zguduie întreaga societate. Uite, Domnule, l-a scăpat Dumnezeu din ce mocirlă. Așa că ăsta e semn. Aia e vorba de răsplată. Acolo e vorba de lucrarea fiecăruia, că lucrarea noastră va fi supusă focului. Ce trist va fi să fii acolo și tu să n-ai nimic acolo. Pentru că tu n-ai lucrat nimic pentru Dumnezeu care să rămână. Tot eu văd mă pleavă și lucruri fără valoare. Tu n-ai produs pentru Dumnezeu nimic de valoare. Sunt și oameni din aia care au fost mântuiți, dar care n-au produs nimic pentru Dumnezeu care să-i facă bogați acolo. Cum spune Domnul Iisus, nebuni sunt aia care nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Prin urmare, și asta e o problemă pe care tare mulți nu cred. Și vreau să știți că învățătura asta despre răsplătiri, și asta mulți teologi din apus, și asta e apă de ploaie. Toți vom fi egali acolo. Taie cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți dă tot cuvântul lui Dumnezeu. Fii atent că s-ar putea să fie acolo. Unii zic, păi să fiu numai acolo și după ușă, chiar dacă n-am nimic. În primul rând să știi că locul de după ușă l-a ocupat altul de mult. Nu mai este loc acolo. Spunea cineva, cum domnule, ce rai va fi ăla că eu să mă uit să văd că alții au de toate și eu n-am nimic acolo? Va mai fi rai? Nu știu ce rai va fi, dar spune Domnul Iisus că așa se poate întâmpla. Va fi trist să fie acolo și tu să nu ai nimic acolo. Acum, treaba ta dacă îl crezi pe Domnul Iisus, că Domnul Iisus ne spune asta și de acolo după aia Pavel repetă după el. Încă o dată, e Domnul Iisus Dumnezeu întrupat? Ne aduce El informații direct de la Dumnezeu? Atunci tot ce spune Domnul Iisus trebuie să fie baza vieții tale. Sabatul a fost dat de Dumnezeu lui Israel ca semnul legământului de la Sinai. Exodul 31:16. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașilor ca un legământ necurmat. Acesta să fie între mine și copiii lui Israel un semn veșnic. E semnul legământului. Domnul Iisus a fost și domn al sabatului și Domnul Iisus a dezlegat ziua sabatului. Așa spune Evanghelia. Prin urmare, pentru noi semnul legământului nu mai e sabatul. Care e semnul legământului? Acest pahar este legământul cel nou. Semnul legământului pentru noi e paharul, așa cum semnul legământului pentru ei a fost sabatul. Și de aceea deja găsim în Apocalipsa expresia și mai găsim cel puțin într-un loc referitor la prima zi din săptămână, ziua Domnului. E ziua Domnului, adică ziua în care a înviat Domnul Iisus, e sărbătoarea învierii, e sărbătoarea noului legământ. E foarte interesant să știți despre mișcarea adventistă că a apărut pe la 1860, cam așa ceva, deci acum 150 de ani, a apărut în America și la început erau foarte stricți în a spune că mântuirea se capătă prin ținerea legii și mai ales prin ținerea sabatului. Pe la 1970 a fost un întâlnire ale teologilor adventiști care au ajuns la concluzia că e greșit să credem că mântuirea se capătă prin ținerea legii. Mântuirea ne-a produs-o Domnul Iisus și că mântuirea se capătă prin credință în Domnul Iisus. Este o carte pe care am publicat-o noi cu titlul Împărăția cultelor eretice, de oarecare Martin. Și acolo, la sfârșit, e un capitol despre adventiști. Ei nu mai sunt incluși între cultele eretice, pentru că autorul spune, ei și-au schimbat crezul fundamental. Mântuirea, spun ei, se capătă prin ceea ce a făcut Domnul Iisus pe cruce în locul nostru. Ei adaugă, dar totuși să ținem și legea, să rămânem la sâmbătă. Și în privința asta vreau să știți că în America există și baptiști de ziua a șaptea. Deci ei cred în toate ca ceilalți baptiști, dar ei țin ziua a șaptea. Și ce le spunem noi? Noi citim pentru ei Romani capitolul 14. Cine crede că o zi mai specială ca celelalte, să o țină pe aia. Și noi nu spunem că ai căzut din gahar că o ții aia. Dacă așa cred ei, bun, numai fii atent, nu ești mântuit pentru că ai ținut sâmbăta. Ești mântuit că a murit Domnul Iisus în locul tău și tu l-ai primit să fie mântuitorul tău și trăiești după învățătura lui. Așa că la adventiști este acum această modificare și noi am observat, am fost la Biserica Adventistă acolo în America, la Portland, am ascultat câteva predici acolo, atât de frumoase despre Domnul Iisus și despre mântuirea prin Domnul Iisus. Am spus, Domnule, nu se deosebesc cu nimic de noi, decât cu faptul că țin sâmbăta. Și aia nu mă deranjează. Și acum încep și ei să zică, Domnule, e mai bine să ții sâmbăta, dar nu poți să zici că nu-i mântuit pentru că ține duminică. Există deci o apropiere mai mare între adventiști și noi, de pe la 1970 încoace. Nu toți au primit-o, că mai sunt și din aia care spun, nu te mântuie decât sabatul. Domnul să-i mântuie. La conferința de la Ierusalim, din Faptele 15, când s-a pus problema să le impunem la neamuri legea sau nu, concluzia a fost nu, dar le spunem să se ferească de animale sugrumate și de sânge. Foarte interesant să vedem lucrul acesta. Sângele ne este interzis să-l mâncăm și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Prin urmare, ai grijă să, ca animalul ăla care e sacrificat să-i fie scurs tot sângele și nu mânca sângerete, nu mânca alte lucruri care sunt cu sânge. E interzis de Dumnezeu și porunca e repetată în Faptele capitolul 15. Acum încep să înțeleg puțin întrebarea. Domnul Iisus a spus că e foarte greu pentru cei bogați să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu e imposibil, dar e foarte greu. De ce? Pentru că și-au făcut din bogății Dumnezeul lor. Eu cunosc și milionari care sunt copiii lui Dumnezeu și pocăiți, mai pocăiți ca mulți care i-am cunoscut, dar care toată averea lor o folosesc pentru lucrarea lui Dumnezeu și o administrează pentru Dumnezeu. Unii zic, păi vin de tot și de la sărat și apoi urmează pe Dumnezeu. Și el zice, nu, eu o administrez în continuare și tot ce câștig merge în lucrare de misiune. Am prieten așa care câștigă foarte mult, că e bun, are, știe să conducă o fabrică foarte bine și tot câștigul lui merge pe câmpul de misiune. Da, sunt și din ăștia, dar puțini. Pentru că deci sunt unii care își fac din bogăție Dumnezeul lor. De aceea în Efeseni 5:5 se spune că dragostea de avere este idolatrie, e închinare la idoli. Ți-ai făcut din averea ta idolul tău. Aici e bariera pentru oamenii bogați, dar aia nu înseamnă că bogații nu pot să se întoarcă la Dumnezeu. Și nu e mai mare onoare că săraci decât că bolnavi, că bogați. Nu facem distinția asta, că partea materială îl avantajează sau îl dezavantajează. Sunt săraci sfinți și sunt bogați sfinți. Și sunt bogați păcătoși și sunt săraci păcătoși. Ok? Deci legătura între avere și viața spirituală nu e legătură necesară. Există o legătură între ele, dar nu e necesară.
Orice poruncă, deci trebuie să o vezi, să-i vezi toate aspectele ei. Să nu părăsim adunarea noastră. Ce se întâmplă însă când o adunare, o ia razna, a venit învățături străine în adunarea aceea și oricât încerc eu să-i convin că învățăturile alea nu mai sunt după Evanghelie, să rămân oare acolo? Evident, adunarea ori cu învățături greșite, ori tolerează păcatul. În cazul ăla, părerea mea este că nu mai am ce face și atunci plec eu de acolo. Sau mă exclud ei de acolo. Dragă, tocmai aia e, ea a fost adunare o vreme și așa cum credinciosul poate cădea și adunarea poate cădea. Și în cazul ăsta eu trebuie să am libertatea asta să zic, voi nu mai sunteți după cuvânt, deci eu plec dintre voi. Există și situația aceasta. Dar lucru care l-am accentuat eu cel mai mult este că dacă am Duhul lui Dumnezeu, sunt om al păcii, om al armoniei, om care creează armonie între frați. Dacă sunt om al discordiei, dacă sunt om al rupturilor, nu-s după Duhul lui Dumnezeu. Și am mai adăugat și asta, că într-un fel sau altul s-ar putea ca Duhul lui Dumnezeu să-mi spună, ieși din adunarea asta. În 1996, fiind la Amvon, la Biserica Emanuel din Oradea, am început să aud că Domnul îmi spune, ieși din Oradea, am hârtiile alea scrise, ieși din Oradea și du-te în toată țara, dedică-te lucrării de învățătură de viață spirituală, care o fac de atunci încoace. Și ultima frază a fost, dă-ți demisia, scrie-ți demisia în seara asta. Și am scris bisericii din Oradea că Dumnezeu mă cheamă la o lucrare nouă în toată țara, prin urmează, eu îmi dau demisia ca păstor al bisericii din Oradea. Pe mine nu m-a scos din Oradea oamenii. Nu m-ar fi scos cu 10 tractoare să mă tragă de acolo. Dar m-a scos Dumnezeu când am știut clar, El îmi vorbește, îți dau o nouă lucrare, lucrarea asta de viață spirituală. Și niciodată n-am fost mai binecuvântat ca în anii ăștia, n-am adus atâta învățătură bogată ca în anii aceștia, de când numai de problemele astea mă ocup. Ca să fie întregit imaginea că am început discuția asta, deci, în primul rând, eu am plecat din Oradea pentru că Domnul m-a chemat și așa am spus la toată țara atunci, Dumnezeu m-a chemat la această nouă lucrare și mi-a spus să plec din Oradea. După câțiva ani, am fost chemat la Comitetul Bisericii din Oradea și păstorii mi-au spus, noi n-avem nimic cu dumneata personal, deci n-avem nicio obiecție la ce faci, dar între noi au apărut mai multe deosebiri de doctrină. Și una dintre ele, de exemplu, este că ei cred în teocrație și eu cred în democrație, în biserică. Asta înseamnă, după dânsii, că odată ce ai ajuns păstor, nimeni nu te mai poate critica, biserica nu te mai poate judeca și tu ești păstor acolo până la capăt. Eu consider că Dumnezeu a pus toată autoritatea în biserică și biserica primește de la Duhul Sfânt mesaj, pune-l pe ăsta păstor. Și tot biserica poate primi mesajul, ăsta pune-l deoparte și chemați-vă alt păstor. Cel care mă investește cu autoritatea, acela îmi și ia autoritatea. Și deci ei au introdus ideea asta cu teocrația în biserică și eu am spus nu, eu nu pot să mă accept pentru că eu cred altfel. Și atunci adânși au spus, problema asta e așa de importantă, așa de fundamentală, încât din cauza asta nu mai poți să predici la noi. Deci asta mi s-a comunicat într-un plen al comitetului, vreo 25 de persoane, atunci am scris și eu în toată țara, ca lumea să știe. Deci eu am plecat de la Oradea, chemat de Domnul, și frații mi-au spus după aceea că au apărut, mai sunt și alte diferențe de doctrină, dar eu am acceptat și verdictul acesta. Păstorii de acolo, ei știu care e mersul bisericii lor, cum o conduc ei, nu suntem de acord într-o problemă și știți ce s-a întâmplat între Barnaba și Pavel. A fost o neînțelegere referitor la Marcu. Barnaba zicea să-l luăm din nou cu noi. Pavel zicea, nu că ne-a abandonat în prima călătorie, eu nu mă mai duc cu el. Și atunci Barnaba a spus, frate Pavel, eu mă duc cu Marcu și tu ia-ți altul și facem două echipe. Și așa au apărut două echipe. Când avem neînțelegeri de felul acesta, facem două echipe. Și lucrăm fiecare în echipa lui. Cinstea a fost din partea lui Pavel, că mai târziu i-a scris lui Timotei, Marcui, om al lui Dumnezeu, trimite-mi-l că am nevoie de el aici, la Roma. Deci, cu alte cuvinte, spunea, Barnaba a avut dreptate, nu eu. E teoria asta, sau părerea asta, mai multor cercetători, că trezirea s-a produs pentru că un grup de surori sau de frați s-au rugat ani de zile pentru trezire. Acum, s-au rugat și în alte părți, mulți pentru trezire și acolo n-a venit trezire. Este un element important și e bine să vă rugați pentru trezire și cât mai mulți. Dar nu e singurul element, că dacă atâția se roagă, atâția ani, vine așa mare trezire. Asta e să aplici mecanic ceva. Părerea mea este că acolo unde a venit trezirea, deja era dorința asta după sfințenie. Nu era numai rugăciune. Era dorința după sfințenia vieții și când au făcut-o asta, când au decis să o rupă cu păcatul, Atunci a venit trezirea și trezirea a continuat atâta vreme cât ei au trăit curat. Cum au tolerat păcatul, s-a stins trezirea. Asta e ciudat. Cum vine înapoi păcatul și apoi îl tolerăm și la ăsta și îl tolerăm și la ăla, moare trezirea. Deci, asta e prima, numai puțin, problema cântării. Eu n-am cunoscut nicăieri că anumite cântări să fi produs trezirea. Nici în țara Galilor trezirea n-a fost produsă de cântare. După trezire, galezii sunt tare cântăreți și erau cântări, dar erau cântările care atunci erau noi și noi alea sunt cântările noastre vechi. Cântările noastre vechi atunci s-au scris. Și ce e interesant e că dacă cânți o cântare de 50 de ori, după aceea o cânți fără să te mai gândești că o cânți. Nu mai are niciun efect asupra ta. Și Dumnezeu știa asta și de aceea i-a pus pe psalmiști să scrie: cântați Domnului o cântare nouă. Înnoiți-vă cântările. Și trebuie să avem grijă că apar cântări noi tare bune și unele tare rele. Deci, și trebuie să avem grijă și la ton, la muzică, la melodia cântării, că unele melodii stârnesc carnea, nu stârnesc Duhul. Deci trebuie să avem grijă de toate, dar nu avem timp să intrăm în toate astea. E exact ceea ce am spus tot timpul. Trezirea înseamnă lumina Duhului care ne demască, ne arată păcatele și ne obligă să ne schimbăm. De aceea trezirea îi primejdioasă pentru viața ta de păcat. Dacă nu vrei schimbarea, nu cere trezire. Că dacă vine trezirea, trebuie să-ți pui viața în rânduială. Și accentul, vedeți că pe asta îl pun, adevărata trezire însemnează că dorim cu toată ființa schimbarea noastră, renunțarea la păcate. Ce facem când apare un proroc care evident nu trăiește după cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu? Sau spune lucruri care nu sunt adevărate sau nu sunt înțelepte? Ce facem cu prorocul ăla? Domnul să călăuzească adunarea aceea și să știe ce trebuie să facă cu el. Dumnezeu zice că trebuie omorât cu pietre. Acum trebuie să avem grijă și de asta, că în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Astea scrie în 2 Petru, capitolul 2, versetul 1 și 2. Aici nu ni se spune ce să facem cu ei. Numai stăiam atrași, ni se atrage atenția, în bisericile creștine vor apare aceștia. Și pentru că nu este o rețetă, nici nu eu nu mă bag în asta, decât zic Domnul cu mila. Și ne rugăm Domnului ca fiecare adunare să vadă unde îi primești ea și să știe să rezolve problema după Biblie. Iar aceluia care poate să facă mult mai mult decât știm noi sau îndrăznim noi să cerem și care ne va face să ne înfățișăm înaintea Lui curați și sfinți, a Lui să fie slava, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Când am vorbit despre evangelizare și modul în care trebuie făcută o evangelizare și v-am arătat cum face evangelizare Domnul Iisus, Trebuia să mai adaug ceva. Domnul Iisus, când l-a întâmpinat pe apostolul Pavel pe drumul Damascului, i-a și ținut lecția de evangelizare. Eu întreb pe mulți unde mă duc și prin America. Voi știți care e lecția Domnului Iisus despre evangelizare? Cum vrea Domnul Iisus să facem evangelizare? Și nimeni nu știe. Și eu zic, uitați-vă la Faptele Apostolilor 26, versetul 16. Scoală-te, spune Pavel Domnului Iisus lui Pavel. Și apoi versetul 18. Deci te-am ales din mijlocul lui Israel și din mijlocul noroadelor la care te trimit. Auziți, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Asta e primul lucru. Să te duci să le deschizi ochii, că ei sunt sub diavolul. Și că ei trebuie să iese de acolo și să vină sub autoritatea lui Dumnezeu, să-și schimbe stăpânul. Atunci ei vor primi iertarea prin credința în mine. Dar nu-i numai atât. Și să primească moștenirea împreună cu cei sfințiți. Cu alte cuvinte, după ce au primit iertarea, trebuie să intre în procesul de sfințire ca să se califice să primească moștenirea. Că moștenirea o capătă numai cei sfințiți. Să vedem dacă am interpretat bine. Pavel, ca un bun evreu, îi spune lui Agripa cu care vorbea, domnule Agripa sau majestate, eu exact asta am făcut de atunci încoace. Le-am spus la toți să se întoarcă de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească iertarea și apoi să intre în procesul de sfințire ca să capete moștenirea. Eu, ca român, așa aș fi spus. Aș fi repetat încă o dată că eu am făcut exact cum i-a spus Iisus. Dar Pavel e evreu. Și evreul nu repetă cu aceleași cuvinte. El spune același lucru, dar cu alte cuvinte. Împărate Agripa, eu n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci uite ce am făcut. Am propovăit celor din Damas și din Ierusalim și în toată Iudeea și la neamuri. 1. Să se pocăiască. Adică le-am deschis mintea să vadă unde sunt și să înțeleagă că nu-i bine acolo și să vină dincoace. Asta e pocăința. A înțeles că trebuie să își schimbe locul. Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Asta e să intre în viața de sfințire ca să capete dreptul la moștenire. Prin urmare, Domnul Iisus m-a învățat cum să fac evangelizare. Uite ce cuvinte mi-a spus El și uite ce am făcut eu. Citiți asta cu mare atenție, că aici ne învață Domnul Iisus cum să facem evangelizare și aici îl auzim pe Apostolul Pavel cum a făcut-o El. Să se pocăiască, să tor la Dumnezeu, și apoi faceți fapte vrednice de pocăință voastră. Împreună cu ceilalți sfințiți să primiți moștenirea cerească. Așadar, eram obligat să vă spun că școala Domnului Iisus de evangelizare altfel e decât școala de evangelizare care se practică astăzi.